Фаил Шафиғуллин. Абитуриентлар. Эй, жаны қайым, хазір институтқа кірулері, аны бір алла да, өзі бізгіне білебіз енді. Узған ел кірелмедік біз. Ғалимжан Сабирович білен де сөйлешіп ойған едік кәне. Имтихан уақытында шерлеп кетті гүнах шымлығы. Күрелеті тарихтан икіл алдық. Қызым Индире өзі нік бір-біртік еш шығарсын. Әмін тінтек юл бойы ақырып елап байттым. Ғарлік бейт жай бойы қазірләніп еріп. Син тағы болар институтқа болат білен кіріге ерейлер екен деп ойлай көрме. Аллам сақласын. Бізнің қадар көп оқушы, бізнің қадар тырышушы, бізнің қадар әзірленуші болса, юләр. Бізнің білім білен бір қиырағы институтқа түгіл академияға барып кірер еді. Юаш шол біз. Білгенні де шатнатып әйтіп бере алмаймыз. Тек тұрабыз шонда ауыз ішінен бұламық бұлғатып. Бұйыл нығытып, бек нығытып әзірлендік инданысы. Сүйлеп бере алмасақ, қағазға язып берерміз. Тарихны су ұрынына шәбіз бұйыл. Қызым Индира, хайыр программадан әлләне шетке шықпады. СССР тарихын ғана оқыды. Әмин! Бұрынғы заман тарихында, орта ғасырында қырып сібіріп бардым. Білмәссің сұрадылар, қойдылар, имтихан бит ол. Әйткен бір сөзің ғамәл дәфтеріне тіркеліп бара. Имтиханға екі бізіне де кіртіселер, илле мәгер де яқшы болар еді де олмалақы шешейім. Йоқ шыл, йоқ. Узған елда Индиренігіне кірттілер. Өзім коридорда ұт етіп ердім. Әй, андағы ғаламәтіне, андағы мәқшәріне көрсен. Шешілері оғарып өткен генералылар келген жаны қайым. Әр қойсы бала қойғысын қойғырты. Әр қойсы баласын юғары білімлей тәсі келі. Узған ел тарихтан яңуы біздің сәбәбі шул, әдәбият білен ортағырақ мауғып кеткен біз. Қызым түн ұйқыларын қалдырып, Толстой, Тургенев романларын оқады. Ябықты міскенім суырылып кірді. Менінде она кіші боларақ Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Герцен кебі құрырақ толқанына әдіплерге ябышып яттым. Ми тартмалары яқтырғанша оқим-оқимда, соңынан іштәлігін Индиреге сөйлем. Әуіл бігірек қызық екен әне деп, есік кетіп сөйлеген бір кітабымны қатырына бекіліп бара. Әне шолай тұрыша тұрғаш, тарихны бүттіне ұнытып жіберген біз жаны қайым. Бұл алдатмадық шықыр. Оқыдық. Бәк нығытып оқыдық тарихны. Қызым өзі де көп оқыды. Мен де оқығанымны бәйне-бәйне сөйлеп бардым. Тарих деген фен бәк әкәмәт нәрсе екен олмалақы шайым. Біз оқыған шағында бірді олай қызық түгілейді, шын әгер. Әй, анда Ганнибалның туғаны, Газдрубалның жеңілі башылағаш дұшман ғаскерлері орасына бір өзі атылып кіруін оқысаң, юләр. Ол шағында филлер біле соғышқандар малақы шайым. Ганнибал шақ қына римні алмай қалған. Аннары біздің эраға қадар 5-ші ғасырларда галлар шыннап тұрып римні ала. Шәһәрінің бүтін затлы кішілері Капитолий деген керменге кіріп бекләне. Мәнә шунда инде түннәрдән бір түнне галлар яшерін юлы белән Капитолий стенасына менә башлыйлар. Юнон храмында йорт казлары яши икән. Мәнә бір заманны түн уртасында тавыш куптаралар, мен сиңа әйтим, казлар, түзеп кенә тор. Марк Манни дигән бик гаяр бір кеше эшне сизеп ала да, римлылар галларны стенадан мәтәлдереп төшерәләр. Әллә ниләр сөйләр идем дә мин сиңа, жаны қайым, ашығам. Имтихан бирәбез бүген, 12-дә башлана. Қызым шундадыр инде. Әле іштән дә рөхсәт сұрап кына киттем. Бүтін ішім яна, башым әйләне, күні дә бик ісі бейтаның. Шаптым мен, шаптым. Цезар әйтмішлей, жиребә салынды, оңышлар тілі. Автобус күтсәң инде. Әй, жәйел лучше тезірек барамламин. Фемистокл Саламин соғышында Ксерксның мін караплы флотын тармар ете. Сепионға Ганнибалны жингаш африканский деген титул берелі. Әлі құдайым башланғанда инде. Ғалия, Ғалия дейм, қара ішітмейді. Ғалия, башы көзі тұнған. Қоя бізнікі, Ғалия. Индира қойда.
Икіл алды?
Нешік? Икіл алды. Қойшан. Исен мөзі. Ғалимжан Сабиревич тұқталі. Құдай ішін. Бізнің қызын ішік. Біз тағын кірәлмейбіз болып шығамын енді. Булмас, булмас, Ғалимжан Сабиревич, қызым күні-түні тарих оқыды. Әлләтігі Наполеонны бүйік Карл білен бұтарға. Нешек-нешек? Китанна, нешләп, Гайкрах қалша генералы дей. Бұрынғы римда халық трибуны болған еш ол. Рус-япон соғышы 23 ел дауым еткен дей ме? Ей жаны қайым. Бірінші пуни соғышы біле бұтаған енді олалайса, ей жаны қайым. Қойтасың әлі өзі, бұрыт қатыны кібік ұтлы көмір етіп қана өлмәсе ярар еді. Индира қызым бағыр кәшшейім. Тоғын кірелмедік мінесің ә? Неге ұзыңны ерасың? Еларға керек, еларға. Көп мұқып, көп мүттін үйқыларын қолдырып. Малайлары өтірілгәш. Корнелия да бұ қадар қасірет кешірмегендір. Индире, қоя кеттің әлі. Сын ақылсыз киноға ерір уақытыны қазір. Қойтып, ұқырға өтірейқ. Бір ел, өте әді кетә ол. Үшіншісі күш дегендей, келесі елға бары бір кірәбіз шушы институт дегендеріне. Илтизар Мухаммадғалиев оқыды.